เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยนะว่าเงินมันซื้อความสุขได้ที่ตัวเลขตรงไหนเท่าไหร่เนี่ยนะมันมีประเด็นก่อนที่เราจะลงไปถึงงานวิจัยหรือตัวเลขอะไรต่างๆนี่ก็คือว่าเออผมสงสัยว่าถ้าเรามีความเชื่อว่าเงินเมื่อมันมีถึงจุดหนึ่งเนี่ยสมมติว่ารายได้ต่อเดือนเราถึงจุดหนึ่งอย่างคุณในบุญเขาบอกเขาสักแสนหนึ่งเขาโอเคละถ้าเกินแสนบาทต่อเดือนไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยสุขละถ้าเรามีความเชื่อว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นนะน้องเบลแล้วทำไมเศรษฐีทั้งหลายเขาถึงตั้งหน้าตั้งตาหาเงินกันเหลือเกินทั้งที่ถ้าเกินไปมันก็ไม่มีความสุขแล้วนี
่ผมกลับมองว่ามันผมกลับมองไม่มองอย่างนั้นคือผมมองว่าธรรมชาติของมนุษย์อะธรรมชาติของมนุษย์มันอยากได้อยากมี
ไม่มีที่สิ้นสุดอันลิมิเต็ด
ปัญหากิเลสตัณหาของเรามันพอเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยพอตอนเรามีเงินเดือนน้อยๆเนี่ยเรามีเงินเดือนน้อยเราก็อยากได้สมมติว่าเรามีเงินเดือนสักหมื่นหนึ่งสองหมื่นเนี่ยเราก็จะคิดว่าไอ้ถ้ามี50,000เราก็คงสบายใจแล้วดีแล้วคงไม่เอาละแต่พอไปถึงจุดที่มันได้50,000จริงๆอ่ะโก
้
น้อยคนนะที่จะบอกว่าไอ้ฉันพอจริงๆอ่ะมันไม่ค่อยมีส่วนใหญ่มันก็จะบอกว่าไอ้ถ้างั้นเป็นแสนหนึ่งก็เหอะจะดีกว่าพอได้แสนหนึ่งปุ๊บไอ้ถ้างั้นขอ150,000ได้ไหมอ่ะ
ม
ันน่าจะดีกว่านี้นะอะไรเพราะฉะนั้นมันกลับกลายว่าในความรู้สึกผมกลับมองว่าธรรมชาติของคน
มันไม่มีจุดสิ้นสุด
สิ้นสุด
ใช่ครับความโลภของคน
ถ้าอย่างนั้นไอ้ทฤษฎีที่มีความเชื่อกันว่าโอเคอาจจะมีความต้องการไม่สิ้นสุดจริงแต่ว่าเมื่อถึงตัวเลขหนึ่งมันจะถึงจุดอิ่มตัวแล้วถ้าเกินตัวเลขนี้ไปเนี่ยมันจะเริ่มไม่สุขหรอกมันทุกข
์ใช
่จริงไหม
คือเขามองว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ตัวครับคือมันคือไอความอยากได้อยากมีไปเรื่อยๆอยากได้อยากมีไปเรื่อยมันเป็นกิเลสตัณหาของคนอยู่แล้วแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคือเราไม่รู้ตัวว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเราผ่านจุดมันพอถึงจุดหนึ่งเราได้ผ่านจุดที่แบบว่าจุดที่เราจะมีความสุขที่สุดแล้วที่เงินจะสรรหาให้เราได้
พีคมันไม่มีแล้ว
พีคของมันแล้วคือหลังจากนี้ไปอะครับต่อให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่านี้สักเท่าไหร่เนี่ยคือมันไม่ได้ฟูลฟิลไม่ได้ตอบโจทย์ความสุขขั้นพื้นฐานที่ดีที่สุดของเราแล้ว
เงินที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ทำให้ความสุขเราเพิ่มขึ้น
ใช่แต่เขา
ไม่ได้ความสุขเพิ่มเนี่ยไม่เท่าไหร่นะมันทุกข์ด้วยซ้ำใช่ไหม
ครับใช่ครับใช่แต่เขาไม่ได้ปฏิเสธว่าการมีรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยมันย่อมเปิดโอกาสให้เราสามารถซื้อหาสิ่งของ
ม
าอำนวยความสะดวกมาอำนวยความสะดวกตัวได้แต่เขากำลังพยายามเสนอว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นน่ะมันไม่ได้เพิ่มความสุขให้คุณแล้วคุณกำลังแค่ต้องการสนองตอบ
ใช่ตอบวอนเฉย
ๆของคุณแล้วประมาณนั้นมันไม่ใช่แล้วมัน
คือมันคล้ายๆว่าถ้าเทียบมันอาจจะฟังนามธรรมนะแต่มันคล้ายๆว่าถ้าเราอยากจะแบบถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันมี peaceful คือมันเป็นชีวิตที่แบบโอเคแต่ถ้าเกินตัวเลขนี้ไปเนี่ยเราอาจจะยังมีวอนอยู่อย่างที่ว่าแล้วก็วอนไปแต่ว่าความสุขที่เราจะได้จากนั้นไปจากจุดเลยจุดนั้นไปเนี่ยความสุขที่เราได้มันเป็นสุขสั้นๆมันสุขแวบๆ
ใช่แล้วคร
ับแวบๆแต่มันไม่ peaceful
ผมอยากเป็น
ใช
่ถูกไหม
อยากเป็นเอาสั้นๆก็ยัง
เอาสั้นๆเหรอ
ก็ยังดี
แต่ผมอยาก peacefulอันนี้ผมเคยคิดนะน้องเบลผมว่าเอ๊ะผมชีวิตก็ผ่านมาจนจะเข้าหลักไมล์ที่6อยู่ลอม
รอน
น
ี่นะ
ผมเคยมีจุดที่น้องเบลว่าไหมคือว่าตัวเลขที่มันเอาละคือตัวเลขนี้แหละที่เรามีความรู้สึกว่ามันกำลังดีเว้ยมีความสุขพอสมควรนะฮะแล้วก็โอเคอาจจะมีสุขสั้นๆบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่าไม่ถึงขนาดแบบมีเงินเยอะแล้วดันเป็นทุกข์เนี่ยตัวเลขมันคือตัวเลขเท่าไหร่เนี่ยคุณในบุญเนี่ยเขาบอกว่าประมาณสักแสนหนึ่ง
แสนหนึ่งณอายุตอนนี้นะไม่ได้หมายถึงว่าณเวลา
ผมลองนึกย้อนดูนะว่าเอ๊ะช่วงไหนที่ผมมีความรู้สึกแฮปปี้กับชีวิตบนอันนี้หมายถึงในแง่ของเงินนะที่แบบเงินจับจ่ายใช้สอยไม่ขาดมืออยากได้อะไรได้แล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องหนี้สินไม่คือชีวิตดูเพียบพร้อมดีเนี่ยผมว่าตัวเลขมันอยู่ราวๆ 200,000 ว่ะ
ครับ
แต่ผมเคยจำได้ว่าพอตอนที่ผมเริ่มมีรายได้เกินตัวเลขนั้นไปแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกทุกข์ว่ะ
ทุกที่ต้องรักษามันไว้หรือทุกที่ไม่รู้จะใช้อะไร
มันมีเรื่องให้ใช้เงินเยอะเหลือเกินมันรู้สึกพอเกินไปแล้วไม่มันมีเรื่องให้ใช้เงินเยอะเว
้
ย
เยอะเกิน
ตัดสินใจแย
่เยอะเกินของแสน
แล้วมันผิดบ้างถูกบ้างอะไรเงี้ยนะแล้วก็บางทีมันเริ่มอยู่ในอาการวอนเยอะเกินไป
ครับ
อยากมีอยากได้มากเกินไปแล้วมันเริ่มทุกข์ละ
คุณเบลว่า
เรื่องนี้น่าสนใจครับความจริงเรื่องนี้น่าสนใจคือแม้แต่ไอตัวบทวิจัยที่เรากำลังจะคุยกันวันน
ี้อันนี้เราเกินนานมากเลยแล้วเนี่ย
มันก็เป็นบริบทของต่างประเทศไงครับในความจริงเนี่ยในฐานะที่ประเทศไทยเนี่ยเรามีแนวคิดหรือเรามีความหลักของวิถีพุทธแล้วก็มีทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงผมคิดว่าถ้าเรามีหน่วยงานสักหน่วยงานนึงที่วิจัยเรื่องนี้อย่างจริงจังมันอาจจะเป็นrole modelให้กับประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ก็ได้นะครับน่าแปลกที่อาจจะยังไม่มีใครคิดถึงเรื่องนี้คือที่จะลิงก์เรื่องเงินกับความสุขพอเวลาเรามีใครพูดว่าเงินซื้อความสุขนะทุกคนจะพูดแค่เรื่องนามธรร
ม
เรื่องฟุ้งแต่ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าแล้วสำหรับคนไทยเนี่ยตัวเลขเท่าไหร
่มันคือเท่าไหร
่จริงๆเนี่ยเท่าไหร่กันแน
่
มีแต่ที่ผมเจอก็คือจะมีแต่ฝรั่งอเมริกาอะไรอย่างงี้ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาชอบบ้าตัวเลขอยู่แล้ว
ทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างที่เราเอาเรื่องอะไรของอันนี้ของฝั่งอเมริกันใช่ไหม
ใช่ครับเป็นของอเมริกันคือ
ของ Princeton คิดใช่ไหม
ไม่ใช่ไก่กานะครับพี่โก
้
Princeton University คือระดับท็อปของอเมริกันแล้วก็คนที่ทำงานวิจัยเรื่องนี้ก็มีดีกรีถึงเป็นศาสตราจารย์ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเขาวิจัยเอาไว้ว่าในชื่อของ High Income Improved Evaluation of Life but Not Emotional Well-being เป็นงานวิจัยสั้นๆที่จะศึกษาว่าเงินเนี่ยมันซื้อความสุขได้จริงไหมแล้วถ้าซื้อได้เนี่ย มันเงินเท่าไหร่ถึงจะซื้อความสุขได
้ mm-hmm.
เพราะฉะนั้นเขาก็มีข้อสรุปมาว่าคนส่วนใหญ่ยอมรับว่าพวกเขาจะรู้สึกทุกข์มากเลยเวลาที่เขาได้เงินเดือนในระดับต่ำๆ แล้วรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเมื่อต่ำมากเนี่ยพอรายได้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มนิดเดียวความ
สุข
เพิ่มขึ้นเยอะแล้วสุขเยอะเลยคือเพิ่มนิดแค่นิดเดียวก็เพิ่มความสุขก็เพิ่มเยอะแล้ว มันเลยมีนัยยะสำคัญว่าความสุขเนี่ยมันเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นเมื่อคุณได้รายได้ในระดับต่ำๆมากๆแต่พอถึงจุดนึงอ่ะซึ่งงานวิจัยเขาบอกว่า $75,000 สหรัฐต่อปี $75,000 สหรัฐต่อปีนะครับซึ่งถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็คือประมาณ
2,400 บาทต่อปี
แต่ก็หรือเทียบเฉลี่ยต่อเดือนเพราะว่าคนไทยเราจะคุ้นชินกับการทำเรียกรายได้เป็นเดือนมาก
กว่า200,000 บาทต่อเดือน
อันนี้งานวิจัยปีไหนครับเนี่ย
2010
งานวิจัย2010ซึ่ง2010ตลกมากคือก็อัตราแลกเปลี่ยนก็ประมาณนี้แหละประมาณ3,000 บาท
เ
พราะฉะนั้นงานเขาบอกว่างานวิจัยชิ้นนี้เขาบอกว่ารายได้ที่มันสูงไปกว่านี้คือสมมติว่าถ้าเราได้เงินรายได้200,000 บาทต่อเดือนเนี่ยต่อให้กระโดดขึ้นเป็น250,000หรือ230เอ้ยหรือ300,000แต่ความสุขของมันน่ะมันไม่ได้เพิ่มข
ึ้
น
เท่ากับ
ตอนที่เรามีรายได้ตอนที่เรามีแล้ว20,000แล้วเพิ่มขึ้นเป็น30,000คือความสุขมันไม่เท่ากัน
นะคือมันจุดพีคมันอยู่ที่200,000พอเกินตัวเลขที่เข้าไปก็ไม่ได้สุขมากขึ้นเท่าไหร่
ถูกต้อง
แล้วเผลอๆอย่างที่ว่าเริ่มกังวลมากขึ้นด้วยซ้ำจากไอ้ตัวเลขที่มันเกินตัวเลขนี้ไป
เขาบอกว่าเรามันเงินที่มันเพิ่มจากนี้มันจะทำให้เรามีอำนาจจับจ่ายคือการใช้ชีวิตวอนที่พี่โก้พูดเน
ี่
ยวอนเนี่ยเพิ่มขึ้นเขาเรียกสิ่งนั้นว่า evaluation of life คือมันแต่ความสุขและความสบายใจทางอารมณ์ emotional well-being เนี่ยมันไม่ขึ้นตามละมันขึ้นเป็นสั้นๆแบบที่พี่โก้พูดมันขึ้นเป็นสั้นแต่ว่าณวันที่เรารายได้ต่ำๆอย่างถ้าเรามีเงินเดือนแค่20,000อย่างเงี้ยคือความสบายใจมันไม่เกิดคือเราใช้จ่ายอะไรเราก็ต้องคอยระวังตลอดเวลา
พี่โก้
มันจะหมดไหมหรือเวลาจะไปซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตทีหลังจะต้องเทียบไอ้ของชิ้นนี้เท่าไหร่เทียบกับของชิ้นนี้เท่าไหร่ของชิ้นนี้ประหยัดได้มากกว่าหรือเปล่าเพราะว่าเงิน20,000เนี่ยมันอาจจะยังไม่พอที่เราแต่พอเรามีตังค์200,000ปุ๊บเนี่ยเวลาเราไปจ่ายซูเปอร์มาร์เก็ตปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องคอยมาระวังเรื่องพวกนี้นะเงี้ยพี่โก
้
เราไม่ต้องคอยแบบต้องมาเทียบว่าเอ้ยเราต้องซื้อกระดาษ
value for money เราไม่ค่อยบิ๊กดีลละ
ใช่แล้วต่อให้เรามีตังค์250,000เนี่ยพฤติกรรมเนี้ย มันก็ไม่ได้เปลี่ยนเราไม่ได้มานั่งคิดว่าเฮ้ยฉันจะต้องซื้อของแพงกว่าไม่เราไม่ได้คิดอย่างนั้นเราก็ใช้จ่ายตามปกติของเราคือ ความสบายใจทาลมมันเกิดขึ้นเมื่
อ
แล้วมันพีคที่สุดเมื่อเรามีรายได้ประมาณ200,000 บาทอันนี้คือข้อสรุปของผมวิจัยตรงนี้ครับ